Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, Իրանում ժամը 18:56:35, տաղավարում են Նորիկ Արաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն շաբաթ է, թվականիս փետրվարի 27-ը, իրանական Էսվանդ ամսի 9-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ ներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, որը վերաբերում է Հայաստանում ընդդիմության կողմից ընթացող ցույցերին։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք, ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը խորագրով հաղորդումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագիր այսօր կեզրափակենք թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Այսօր իրանական էպթեքար օրաթերթը գրել է Պենտագոնը հայտարարել է, որ Ջո Բայդենի հրամանով ամերիկյան օդուժը ռմբակոծել է Սիրիայի արևելյան հատվածում գտնվող դիմադրության դիրքերը։ Պենտագոնի տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, Միացյալ Նահանգների բանակի ուժերը նախագահի հրամանով ուրբաթ երեկոյան մի քանի հարձակում են իրականացրել Սիրիայի արևելքում գտնվող Իրանի կողմից հովանավորվող խմբերի ենթակառույցների դեմ, գրում է Էփթեքար Օրաթերթը։ Իսկ Քեյհան Օրաթերթում կարդում ենք. Մերիլենդի համալսարանի ու Կանադայի Իրանփոլ հաստատության կողմից անցկացված վերջին սոցհարցման արդյունքների համաձայն իրանցիների մեծամասնությունը կողմ է, որպեսզի Իրանը վերադառնա ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը։ Սակայն նշել է, որ առաջին քայլը պետք է անի Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ վերադառնալուց հետո կամ դրա հետ միաժամանակ։ Խորասան Օրաթերթը այսօր գրում է Բայդենը Թրամփի ուղու վրա։ Միացյալ Նահանգների տարածքից դուրս Բայդենի կառավարության հրամանով առաջին ռազմական հարձակումը իրականացվել է Սիրիայում դիմադրության առանցքի կենտրոններից մեկի ուղղությամբ։ Հաղորդումների համաձայն ամերիկացիներ այս հարձակումով արձագանքել են վերջերս Իրաքի հողում ամերիկյան ուժերի դեմ ուղղված հարձակումներին։ Էփթեքար Օրաթերթում կարդում ենք, Կորեացի պաշտոնյան հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները համաձայն է Իրանի ակտիվների մի մասի ազատմանը։ Հարավային Կորեայի արտգործնախարարության պաշտոնատարներից մեկը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները համաձայն է Իրանի սառեցված ակտիվների մի մասի ազատմանը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Շամխանի Իրանը թույլ չի տա, որպեսզի տարածա շրջանում վերականգնվի թագավորական հավաքչությունը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը վերադարձեց Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագրի նախագիծը, Սալեհի։ Եթե առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում պատժամիջոցները չչեղարկվեն, բոլոր տեսախցիկները կհավաքվեն, Ռոհանի։ Կառավարության բոլոր ջանքերը ուղղված են պատվաստանյութի ձեռքբերմանը, Իլհամ Ալիև, մենք կարող ենք խաղաղ գոյակցել հայերի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի արձագանքը Ալիևին, պետք է վերադառնան նախ եւ առաջ Հադրութից, Շուշից տեղահանվածները։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Իրաքի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է. Իրանը եւ ահաբեկչության դեմ պայքարող մյուս երկրները թույլ չեն տա, որ թագավորական ահաբեկչությունը վերականգնվի տարածաշրջանում։ Թեհրանում Իրաքի արտգործնախարար Ֆուադ Հուսեյնի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Իրաքում ԱՄՆ-ի վերջին տեղաշարժերին, Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին ասել է. «Երկրի խորհրդարանի կողմից օտարերկրյա զինծառայողների դուրսբերման մասին ընդունված օրենքի կատարման ձգձգումը մեծացրել է լարվածությունն ու սրել տարածաշրջանում առկա ճգնաժամը»։ Ընդգծելով տարածաշրջանի երկրների համագործակցության և համատեղ ջանքերի անհրաժեշտությունը լարվածությունն ու առկա ճգնաժամերը նվազեցնելու համար, Շամխանին ասել է, տարածաշրջանում իլի պահաբեկչական խմբավորման գործողությունները ամրապնդելու և ընդլայնելու և դիմադրության հակաահաբեկչական ուժերի դեմ վայրակ հարցակումներ իրականացնելու ուղղությամբ ԱՄՆ-ի վերջին քայլերը կազմակերպված ահաբեկչության նոր փուլի սկիզբ են։ Տարիներ շարունակ ահաբեկչության ու անապահովության դեմ պայքարող Իրաքի համար անվտանգության հաստատում առաջին գերակայությունն է համարվում հանդիպման ժամանակ, ասել է Իրաքի արտգործ նախարարը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը վերադարձեց Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագրի նախագիծ այս մասին։ Հայաստանի աշխատակազմը հայտարարություն է տարածել։ Հայտարարությունում ասվում է. 2021 թվականի փետրվարի 25-ին Հանրապետության նախագահին է ներկայացվել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ առաջարկությունը համապատասխան հրամանագրի նախագծով։ Առաջարկության կապակցությամբ Հանրապետության նախագահը խորհրդակցություններ եւ հանդիպումներ է ունեցել իշխանության ներկայացուցիչների խորհրդարանական եւ արտխորհրդարանական ուժերի զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ։ Հրամանագրի նախագիծն ուսումնասիրվել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում ամենայն մանրամասնությամբ, քննարկվել է առաջատար իրավաբանների եւ անկախ փորձագետների հետ։ Իրավաբանների եւ փորձագետների տեսակետները ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ ժամանագրի նախագիծն առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը։ Մեկ անգամ եւս շեշտում ենք, որ Հանրապետության նախագահը չի պաշտպանում որևէ քաղաքական ուժի եւ որոշումները կայացնում առաջնորդվելով բացառապես համապետական եւ համազգային շահերով։ Անվիճելի է, որ զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պետք է պահպանեն չեզոքություն։ Իրանի նախագահը հայտարել է, որ կառավարության բոլոր ջանքերը ուղված են պատվաստանյութերի ձեռքբերմանը եւ անհրաժեշտ ողջ պատվաստանյութի քանակը ապահովելու է։ Շաբաթօրը կայացած կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում Հասան Ռոհանին հայտարել է. Առաջիկա շաբաթների ընթացքում առողջապահական ոլորտի անձնակազմի և տարեցների համար պայմանները կբարելավեն։ Իրանի նախագահի խոսքերով զարգացած և հարուստ երկրները, որոնք ունեն մեծ հնարավորություններ, ցանկանում են գնել ողջ պատվաստանյութը և արագ իրականացնել պատվաստումը, սակայն աշխարի բոլոր մարդկանց մասին մտածելը բոլորի բարոյական պարտականությունը, Հասան Ռոհանին ասել է, այս հիվանդությունը համաշխարային խնդիր է, համաճարակ, որ տարածվել է ողջ աշխարում։ Նրա խոսքերով համընդհանուր իմունիտետ ձեռք կբերվի միայն այն դեպքում, երբ պատվաստումը իրականացվի ողջ աշխարում և պատվաստանյութը հասանելի լինի բոլոր երկրներին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը անդրադառնալով Իրանի ու ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև կնքված վերջին համաձայնությանն ասել է. «Գործակալությունը եւս 3 ամիս հնարավորություն կունենա մուտք ունենալ տեղեկատվական համակարգեր եւ տեսախցիկներ, սակայն եթե առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում պատժամիջոցները չչեղարկվեն, հավաքագրված տեղեկատվությունը կջնջվի, իսկ տեսախցիկները կհավաքվեն»։ Ալի Ակբար Սալեհին հեռուստատեսային հաղորդման ժամանակ անդրադառնալով Իսլամական խորհրդարանում ընդունված պատժամիջոցների չեղարկման ռազմավարական գործողության մասին օրենքին եւ Թեհրանի կողմից լրացուցիչ արձանագրությունների իրագործումը կասեցնելու Թեհրանի որոշմանն ասել է։ Օրենքով սահմանված կարգով դրա հաստատումից 2 ամիս անց, եթե ՀԳՀՑ-ի մյուս անդամները չկատարեն իրենց պարտավորությունները, կառավարությունը պարտավորվում է դադարեցնել լրացուցիչ արձանագրությունների կամավոր գործադրումը։ Անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան կատարած վերջին այցին Սալեհին նշել է, որ նրա հետ հանդիպման ժամանակ վերջինս տեղեկացրել է լրացուցիչ արձանագրությունների գործադրումը դադարեցնելու Իրանի որոշման մասին։ Սալեհի խոսքերով Գրոսին հայտարել է, որ ընդունում է օրենքը գործադրելու Իրանի իրավունքը։ Անցած կիրակի օրը Իրանը եւ ՄԱԳԱՏԵ-ն պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին լրացուցիչ արձանագրությունների դադարեցման շուրջ եւ այսուհետ Իրանի միջուկային համալիրներում ՄԱԳԱՏԵ-ի ստուգումները կիրականացվեն միայն ըստ երաշխիքային պայմանագրի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը համարել է հայերի ու այդ երկրի այլ ազգությունների միջև խաղաղ գոյակցելու հնարավորություն, ինչպես հաղորդում է Ազարթայժ լրատվական գործակալությունը, պատասխանելով հայերի և ադրբեջանցիների խաղաղ գոյակցության հնարավորության վերաբերյալ ճապոնական լրատվական գործակալության թղթակցի հարցին. Իլհամ Ալիևն ասել է, ես կարծում եմ, դա հնարավոր է, ադրբեջանի քաղաքականությունն ու դիրքորոշումը և մեր ժողովուրդը հիմնականում հաստատում են այս գաղափարը։ Մեր երկրի դռները բաց են համագործակցության համար և ադրբեջանում տարբեր ժողովուրդների ներկայացուցիչները միասին ապրում են որպես մեկ ընտանիք, ադրբեջանում երբեք վեճեր ու թյուրիմացություններ չեն եղել կրոնական և էթնիկական հողի վրա։ Ալիևը նաև շեշտել է, որ ինքը չի ցանկանում խոսել Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի մասին և արդեն հայտնել է իր դիրքորոշումը խնդրի վերաբերյալ։ Ավելի վաղ նա հայտարել էր, ադրբեջանը չի ճանաչի Ղարաբաղի համար որևէ իրավական կարգավիճակ և Ղարաբաղի հայերը պետք է իրենց համարեն ադրբեջանի քաղաքացի կամ հեռանան այդ տարածքից։ Բարեկամներ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը շարունակում է փակ պահել Բաղրամյան պողոտան։ Այս կապակցությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Վարչապետի և կառավարության հրաժարականը պահանջող ընդդիմություն արդեն երկու օր է, ինչ փակել է Բաղրամյան պողոտան։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի սեղանին է վարչապետի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օննիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու առաջարկը։ Հիմնական զարգացումներն ծավալվում են Բաղրամյան պողոտայում, ոչ միայն փողոցում, այլև այդ փողոցում գտնվող շենքերում։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստեղծված իրավիճակում ելքերը փորձում գտնել հանդիպումները ունեցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օննիկ Գասպարյանի, ազգային ժողովի նախագահ, խմբակցությունների ղեկավարների ու ներկայացուցիչների, ինչպես նաև հայրենիքի փրկության շարժման անդամների հետ։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ հրամանագիրը Արմեն Սարգսյանի սեղանին է, փորձ է արվում քաղաքական լարվածությունը փողոցից տեղափոխել ազգային ժողով, թե փողոց փակելու, թե խնդիրների լուծումը խորհրդարանական հարթակ վերադարձնելու նախաձեռնությունները ընդդիմությանն են։ Ընդդիմադիրներին չի հաջողվել ազգային ժողովի արտահերտ նիստ գումարել, ռազմական դրության չեղարկում և ստեղծված իրավիճակի քննարկում այս օրակարգով էին ընդդիմադիրները փորձում հրավիրել երկրորդ արտահերտ նիստը։ Ազգային ժողովի ղեկավարությունը և մեծամասնությունը չմասնակցեցին խորհրդի նիստին, որը պետք է հաստատեր և ձևավորեր օրակարգը։ Հատկանշական է, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները շարունակում են մնալ ներքաղաքական լարված իրավիճակի լուծման հնարավորություն։ Փետրվարի 25-ի հանրահավաքում այս մասին հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա ասել էր, որ պատրաստ է դրանց շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնել բոլոր քաղաքական ուժերի, նույնիսկ իրեն խստորեն քննադատողների հետ։ Իսկ քաղաքական դաշտի ամենասուր քննադատությունը ընչեցնող հատվածից երեք արձագանքեցին, թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ խոսելու մեկ բան ունեն նրա հերացումը իշխանությունից։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը հաստատել է, որ որևէ կոնսուլտացիա վարչապետի հետ հնարավոր չեն համարում, ինչը հաստատեց նաև այսօրվա հանրահավաքում, որը տեղի ունեցավ Բաղրամյան պողոտայում։
Ինք արդեն սպառել է իր բոլոր հնարավորությունները, որ իրան խորհրդի միջոցով մի բան անես։ Ինք արդեն երկրից բան չի թողել։ Ինչ խորհուրդ պետք է տաս։ Ու հետո այս երկու սուկես տարվա ընթացքում ինք ապացուցեց, որ ինքը ոչ մի խորհուրդ ոչ մեկից չի լսում։
Իսկ այսպիսի պայմաններում որոշ փորձագետների կարծիքով հազիվ թե խորհրդակցությունների միջոցով հնարավոր լինի ինչ-որ լուծում գտնել, իսկ եթե խորհրդակցություններ պետք է լինեն, ապա դրանք ըստ փորձագետների պետք է անցկացնել խորհրդարանական ուժերի հետ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը, պատասխանելով Արմենպրես լրատվական գործակալության հարցերին, անդրադարձել է փետրվարի 26-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավիրված ասուլիսին ու դրանում հնչեցած իրարամերժ և հակահայկական պնդումներին։ Աննա Նաղդալյանն ասել է, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի փետրվարի 26-ի երկարաձիգ ասուլիսը հայ ժողովրդի նկատմամբ հերթական ատելության խոսքի դրսևորումներ ուղղված հայ ժողովրդի որպես հարմար թշնամի կերպարի շահարկմամբ ադրբեջանական հասարակության ուշադրություն ներքին խնդիրներից շեղելու։ Մեկ հարցի շրջանակներում իհարկե դժվար կլինի անդրադառնալ որոշ այն իրարամերժ հայտարարություններին, որոնք տեղ են գտել Ադրբեջանի նախագահի խոսքում, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ են գծել առաջին Ադրբեջանի նախագահ շարունակում է հայատյացության քաղաքականությունը, որը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սկզբնաղբյուրն է։ Երկրորդ, ի հեճուկս միջազգային հանրության օրեցօր ուժեղացող կոչերին անհապաղ ազատ արձակել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջին դրույթի Ադրբեջանի կողմից խախտման հետևանքով գերեվարված հայ զինծառայողներին Ադրբեջանի նախագահը արդարացնում է իր երկրի միջազգային պարտավորությունների, այդ թվում միջազգային մարդասիրական մարդիրավունքների խախտումները, փաստացի սպառնալով նոր գերեվարումներով։ Երրորդ, մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ Թուրքիայի օժանդակությամբ Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը չի կարող համարվել հակամարտության լուծում։ Եվ չորրորդ, հայոց բանակը հայ ժողովրդի անվտանգության և իր բնորանում ազատ ու արժանապատիվ ապրելու և արարելու իրավունքի երաշխավորն է, որը բազմաթիվ հայորդիներ անձնազոհության գնով խաթարեց թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական դաշինքի ցեղասպան նկարտումները հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ալիևի տվյալ ասուլիսը մեկ անգամ ևս ապացուցեց հայոց բանակի վերազինման և արդիականացման հրամայականը։ Ստեփանակերտում Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում այսօր փետրվարի 26-ին ինքնաբուխ ակցիա է տեղի ունեցել՝ ի աջակցություն հայկական բանակի և հայրենիքի փրկության շարժման։ Բանակի արժանապատիվ սպաներին բացահայտ նվաստացնում են, ինչը բոլորիս ինքնասիրության, արժանապատվության ու ամենակարևորը անվտանգության հարցն է։ Մեր հավաքով նպատակ ունեինք հայրենիքի փրկության շարժմանը մեր աջակցությունն ու համերաշխությունը հայտնել, քանի որ ֆիզիկապես ներկա գտնվել չենք կարող, և պահանջում ենք նաև դավաճան ազգադավ հակապետական հայրենիք կործանած ու այն թուրքերին նվիրած հազարավոր տղաների գլուխ կերած հազարավորներին էլ հաշմանդարն դարձած գերիներին անտերության մակնած իշխանությունների հրաժարականը։ News.am-ի հետ զրույցում ասաց քաղաքական հասարակական գործիչ Բելա Լալայանը։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին։ Ողջունելով հյուրին, քաղաքապետ Մարությանը շնորհավորել է նրան Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունը ստանձնելու կապակցությամբ և համոզմունք հայտնել, որ այսուհետ ևս Երևանի և Իրանի գործընկեր քաղաքների միջև հարաբերությունները զարգացման դրական ընթացք կունենան։ Հայկ Մարությանը հույս է հայտնել, որ համաճարակի հետ կապված իրավիճակը հնարավորություն կտա մոտ ապագայում Երևանում կրկին ընդունելու բարեկամ Իրանից ժամանող զբոսաշրջիկներին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Բին Սալմանը և Խաշողջի մղձավանջը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ ԱՄՆ կառավարությունը հրապարակել է որոշ գաղտնի փաստաթղթեր կապված ԱՄՆ-ում բնակվող սաուցի լրագրող Ջամալ Խաշոգջի իսպանության հետ, նշելով, որ հանցագործությունը պատվիրվել է սաուդյան արքայազն Մուհամմեդ բին Սալմանի կողմից։ Հաշվի առնելով այն, որ ամերիկյան պաշտոնյաները հայտարարել են, որ չեն խոսելու Մուհամմեդ բին Սալմանի հետ, այժմ հարցն այն է, թե ինչ ազդեցություն կունենա այս զեկույցը և ընդհանուր առմամբ Բայդենի կառավարության մոտեցումը բին Սալմանի քաղաքական վիճակի վրա։ Բանն այն է, որ Սաուդյան Արաբիայի նիստում Բին Սալմանի քաղաքական դիրքը թույլացել է։ Սաուդյան թագաժառանգը, որը հույս ուներ ստանալ ԱՄՆ կառավարության աջակցությունը, Դոնալդ Թրամփի պարտությունից հետո կորցրեց իր ամենակարևոր աջակցին։ Ջամալ Խաշոգջի իսպանության մասին զեկույցի հրապարակումը բացահայտեց Բին Սալմանի բնավորության բռնի կողմը։ Սաուդյան ընտանիքում ձևավորվում է այն մտածողությունը, որ Բին Սալմանի իշխանության գալը կվնասի այդ երկրի հեղինակությանը։ Հետևաբար Բին Սալմանի դեմ ուղղված ներքին շարժումները աճում են։ Այս պարագայում չեն բացառվում Մուհամմեդ Բին Սալմանի դեմ միջազգային գործողությունները ներառյալ պատժամիջոցների սահմանումը։ Այս առնչությամբ ՄԱԿ-ի զեկուցողը հայտարարել է, որ միջազգային ասպարեզից Ջամալ Խաշոգջիի իսպանության պատվիրատուներին վտարել է կարևոր քայլը արդարադատության ուղղությամբ, և դա ուժեղ ուղեր ձեղում նրանց, ովքեր մտադիր են նմանատիպ հանցագործություններ կատարել։ Նա ասել է, մենք սպիտակ տանը կոչ ենք անում պատժամիջոցներ սահմանել ոչ միայն Բին Սալմանի ունեցվածքի, այլ նաև նրա միջազգային գործարքների վրա։ Չնայած դժվար, թե ԱՄՆ կառավարություն օրակարգում ներառի Բին Սալմանի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումը, սակայն վերջինիս վրա արտաքին ճնշումը աճում է։ Երազած գահը կորցնելու սպառնալիքը աճել է, և Բին Սալմանի մրցակիցների դիրքերը կրկին բարելավում են։ ԱՄՆ կառավարությունը հատուկ վերաբերմունք ունի նախկին թագաժառանգ արքայազն Մուհամմեդ Բեն Նաեֆի նկատմամբ, որը ճնշման է ենթարկվում Բին Սալմանի կողմից։ Բրուքինգսի ինստիտուտից Բրյուս Ռիդլը գրել է, միջազգային հանրությունը այժմ պետք է պահանջի ազատ արձակել Սաուդյան Արաբիայի նախկին թագաժառանգ Մուհամմեդ Բին Նաեֆին։ Բին Նաեֆի ձերբակալությունը ոչ թե նրա համար էր, որ նա հանցանք է գործել, այլ այն պատճառով, որ դա անհանգստություն է պատճառել ներկայիս թագաժառանգ արքայազն Մուհամմեդ Բին Սալմանին։ Մուհամմեդ Բեն Նաեֆը փրկեց տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր ամերիկացիների կյանքեր, և իր հայրենիքում ջախջախեց Ալ-Ղաիդային։ Այս առումով Սաուդյան Արաբիայի առաջնորդի վրա Վաշինգտոնի ճնշումը կարող է անսովոր թվալ, բայց պետք է անհապաղ կիրառվի, քանի որ Մուհամմեդ Բին Նաեֆի հարցը հատուկ է, հաշվի առնելով նրա օգնությունը ամերիկացիների անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Անկախ նրանից, թե ԱՄՆ կառավարության կողմից Ջամալ Խաշոգջի իսպանության մասին զեկույցի հրապարակելը այս հանցագործության մեջ Բին Սալմանին մեղավոր ճանաչելը ինչ ազդեցություն կունենա Սաուդյան արքայազնի քաղաքական ճակատագրի վրա, այս գործողությունը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց վերջինիս քաղաքական անհասունությունը։ Այս անգամ ևս Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը պետք է ստանա ԱՄՆ կառավարության աջակցությունը Սաուդյան Արաբիայի գահը նվաճելու համար, սակայն այս անգամ նավթային դոլարները գուցե չկարողանան փրկել Մուհամմեդ Բին Սալմանին։ Ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը, ռադիոգովազդ և թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Բարեկամներ, այսպես կշարունակենք եթերը, ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում արևմտյան ընկերությունների կողմից պատրաստված մի շարք պատվաստանյութերի և դեղերի փորձարկման ականատեսն ենք եղել, և որոշ ժամանակ անց Աֆրիկայում կամ այլուր բացահայտվել է այդ դեղերի մահացու և սարսափելի հետևանքները։ Մտահոգիչն այն է, որ այդ փորձարկումների մեծ մասը նարվում է անօրինական կերպով և թվացյալ թերապևտիկ ծածկույթներում, և հետազոտվող մարդիկ անտեղյակ են իրենց մարմնի վրա պատվաստանյութի ու դեղամիջոցի կողմնակի ազդեցությունների և հավանական հետևանքների մասին։ Այս ապօրինի փորձարկումները բացահայտելով հնարավոր է ցույց տալ այս աղետի մեծությունը։ Երբ Աֆրիկայի ժողովուրդը վարակվեց մահաբեր Էբոլա վիրուսով, արևմուտքում որոշ դեղագործական ընկերություններ ոչ պաշտոնապես թեստեր անցկացրեցին ցեղային տարածքների բնակիչների, երեխաների և խոցելի մարդկանց վրա Էբոլա պատվաստանյութը ստուգելու համար։ Ընդ որում, տարածքներում, որտեղ կատարվել են այդ փորձարկումները, տեղեկատվության բացակայության, ինչպես նաև աֆրիկյան որոշ պետությունների լռության պատճառով, չեն հրապարակվել այդ փորձերի զոհերի անունները։ Վարակիչ և մանրային ծագման հիվանդությունների մասնագետները պարզել են, որ Էբոլա սարսափելի վիրուսը գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ է, որը ստեղծվել է որպես կենսաբանական զենք Միացյալ Նահանգների ռազմաարդյունաբերական ընկերության կողմից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ապարտեյդի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնատարների համագործակցությամբ։ Էբոլա վիրուսը սկսեց տարածվել Աֆրիկայում 2013 թվականին և բազմաթիվ մարդկային կյանքեր խլեց։ Զգայուն տարածաշրջան գրքում ցգրել է, որ Միացյալ Նահանգները Էբոլա վիրուսն ստեղծեց իր Իսրայելի և Աֆրիկայում իր նախկին դաշնակիցների, այդ թվում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ազգային անվտանգությունը պահպանելու համար։ Գիտական ապացույցներ հրապարակելով Daily Observer օրաթերթը Միացյալ Նահանգներին է ներկայացրել Էբոլա վիրուսի ստեղծողն ու տարածողը և գրել, որ Միացյալ Նահանգները Աֆրիկայում գաղտնի գործողություններով և մեմորանդում 200 գաղտնագրով օրակարգի մեջ է դրել Էբոլա վիրուսի տարածումը։ Լիբերայի ինֆեկցիոն և մանրեային ծագման հիվանդությունների մասնագետ պրոֆեսոր Սիրել Բրոդերիկը նույնպես կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները համագործակցելով հարավային Աֆրիկայի հետ 1975 թվականին Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում փորձարկել է առաջին մահացու վարակիչ Էբոլա վիրուսը և ծրագրել դրա տարածումը Աֆրիկայի սևամորթ բնակչության թիվը նվազեցնելու համար։ Աշխարհի ամենախոշոր դեղագործական ընկերություններից համարվող 1849 թվականին հիմնված ամերիկյան Pfizer ընկերությունը այդ դեղերի ոչ պաշտոնական փորձարկումների հեղինակներից է եղել։ Այդ ընկերության կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում, որտեղ կորոնավիրուսի տարածման կենտրոնն է եղել Միացյալ Նահանգներում։ 1990-ականներին Pfizer-ը սկսեց փորձարկել իր սեփական դեղը հակամենինգիտային դեղամիջոցը նիգերացի երեխաների վրա։ Թեստը կատարվել է Կանոյում և նույնիսկ նիգերացի երեխաների ծնողները տեղյակ չեն եղել թեստի տեսակից և թե ինչու են այն կատարել իրենց երեխաների վրա։ Այդ փորձարկման հետևանքով 11 նիգերացի երեխաներ կորցրեցին իրենց կյանքը 5 երեխա դեղը ստանալուց անմիջապես հետո և 6 երեխա հակամենինգիտայինի հետևանքները նվազեցնելու համար հակաբիոտիկներ ընդունելուց հետո, պատմությունը սակայն այստեղ չի ավարտվում։ Այդ դեղն ստանալուց հետո շատ երեխաների մոտ առաջացավ կուրություն, խլություն և ուղեղի ծանր վնասվածք։ Հետագայում նիգերացի զոհերի թիվն աճելով Pfizer ընկերությանը մեղադրանք է առաջադրվել ապօրինի փորձարկումներ իրականացնելու համար։ Նիգերիայի կառավարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ տեղյակ չի եղել երեխաների վրա այդ մահաբեր փորձարկման մասին։ Չնայած Pfizer ընկերությունը ստանձնել էր Նիգերիայում անօրինական և մարդու իրավունքների դեմ ուղված փորձարկումների պատասխանատվությունը, սակայն խուսափում էր զոհված երեխաների ընտանիքներին փոխհատուցում վճարել։ Ցավոք, Աֆրիկյան պետությունների աղքատությունը և այդ երկրներում տարբեր հիվանդություններով վարակվածների մեծ թիվը պատճառ են դարձել, որ նրանք խիստ կարիք ունենան աշխարհի այլ երկրների դեղագործական ընկերություններին։ Մեմնույն ժամանակ արևմուտքում դեղագործական ընկերությունները աֆրիկյան որոշ կառավարություններին սուբսիդ տրամադրելու դիմաց և նրանց դեղեր ուղարկելով նրանցից երաշխիքներ են ստացել լուրջ արգելքներ չարաջացնել խոցելի բնակիչների վրա իրենց ռիսկային հետազոտությունների և փորձարկումների ճանապարհին. 2007 թվականին հուլիսի 31-ին New York Times-ը ինչու են ամերիկա-աֆրիկացիները վախենության դեղերից խորագրով հոդվածում գրել է. Անցյալ դարի ընթացքում Աֆրիկայում արևմտյան ընկերությունների կողմից փորձարկումների ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները աֆրիկացիների մոտ սարսափ են առաջացրել արևմտյան դեղերի ու պատվաստանյութերի նկատմամբ. Չադը, Նիգերիան և Բուրկինա-Ֆասոն այն երկրներն են, որոնք տառապում են պոլիոմիելիտից, բայց նրանց բնակիչներից շատերը չեն ցանկանում ստանալ պոլիոմիելիտի պատվաստանյութը։ Նրանք կարծում են, որ պատվաստանյութերը կարող են պարունակել ձիահի վիրուս կամ ամլացման գործոններ, և այժմ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պայմաններում արևմուտքում դեղագործական ընկերությունները, որոնք անմիջական և լայն կապեր ունեն Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի կառավարությունների հետ, կրկին Աֆրիկայի վրա են կենտրոնացել։ Թվում է, թե նրանք սպասում են կորոնավիրուսը տարածվի Աֆրիկայում, որպեսզի իրենց մահվան լաբորատորաները հիմնեն այդ մայրցամաքում։ Կորոնավիրուսի պատվաստանյութը Աֆրիկայի ժողովրդի վրա փորձարկելու անհրաժեշտության մասին անցած մայիսին երկու ֆրանսիացի փորձագետների ռասիստական խոսքերը լուրջ մտահոգություններ էին առաջացրել։ Ֆրանսիայի բժշկական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն դոկտոր Կամիլ Լուչը և Փարիզի Կուշան հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ պրոֆեսոր Ժան-Պոլ Միրան LCL հեռուստանկերությանը տված հարցազրույցում ասել էին, որ ուսումնասիրություններ են տարվում աֆրիկյան երկրներում COVID-19 հիվանդների բուժման հարցում BCG պատվաստանյութի ազդեցության ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած այդ հայտարարությունները դատապարտվեցին միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ոչ պետական իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունների կողմից, սակայն ֆրանսիան և արևմտյան այլ երկրները շատ վճռակամ են անթույլատրելի կորոնավիրուսի չհաստատված պատվաստանյութերը լայնորեն փորձարկել աֆրիկացի տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների վրա։ 2019 թվականի մարտին, երբ Ռուանդայում գրանցվեց կորոնավիրուսի առաջին վարակը, դա պատրվակ դարձավ Ֆրանսիայի և արևմտյան այլ երկրների պատվաստանյութ արտադրող ընկերությունների համար, իրենց չհաստատված պատվաստանյութերը փորձարկելու նպատակով։ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը գլխավոր մեղավորն է հեմոֆիլիայով տառապող բազմաթիվ իրանցի հիվաններին աղտոտված արյամբ վարակելու հարցով։ Շուրջ 30 տարի առաջ Ֆրանսիայից աղտոտված արյան Իրան ներմուծման դեպքը առողջապահական ոլորտում Իրանի ամենավիճահարույց դեպքերից է եղել։ 1991 թվականին ֆրանսիական պարբերականում դոկտոր Ան Մարի Քաստերթը բացահայտեց ձիահով վարակված արյուն Իրանին վաճառելը, ինչը մեծ խայտառակություն եղավ Ֆրանսիայի համար։ Մեկ տարի անց 1992 թվականին դոկտոր Քաստերթը հրապարակեց արյան խայտառակություն խորագրով գիրքը։ Ֆրանսիայում Մարիոյի ինստիտուտը թողարկել էր արյան մակարդման գործոններ հեմոֆիլիայով հիվանների օգտագործման համար և արտահանել էր 10 երկրներ, այդ թվում Գերմանիա, Իտալիա, Արգենտինա, Սաուդյան Արաբիա, Իրաք, Իրան և Հունաստան։ Հեմոֆիլիայով և թալասեմիայով հիվաններն այդ արյունն ստանալուց հետո վարակվեցին այդ վիրուսով և մահացան։ Տեղեկություններ կան այն մասին, որ Ֆրանսիայում արյան նվիրատվության համար չեն վճարել, բայց պարզվել է, որ Փարիզում մի շարք թմրամոլներ արյուն են հանձնել անվճար թխվածքի և սուրճի համար։ Այս հայտարարության պատճառն է նշվել վիրուսի մասին սակավ տեղեկությունը և դրա փոխանցումը կանխելու ճիշտ ուղիներին ծանոթ չլինելը, վիրուսով արյան վարակը հայտնաբերելու և ախտորոշելու առաջադեմ մեթոդների բացակայությունը, ինչպես նաև ավելի արագ և ավելի շատ արտադրելու համար արտադրողների միջին մրցակցությունը։ Ֆրանսիան երբեք ներողություն չի խնդրել Իրանից ախտոտված դեղեր վաճառելու համար և հրաժարվել է փոխհատուցում վճարելուց։ Գործի գլխավոր մեղադրյալը Ֆրանսիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսն է, ով այդ հայտարարության ժամանակ Ֆրանսիայի վարչապետն էր։ Վիճակագրության համաձայն միայն Ֆրանսիայում միաով վարակված արյան փոխներարկման միջոցով ձիահով վարակվել է 4700 հեմոֆիլայով տարապող հիվանդ, որոնցից 300-ը մահացել են։ Վիրուսով վարակված բժշկական արտադրանք փոխանցելու Ֆրանսիայի մութ պատմությունը երբեք չի մոռացվելու։ Արևմտյան երկրներում արտադրվող դեղերի և պատվաստանյութերի նկատմամբ անվստահությունը, հատկապես ներկայիս զգայուն պայմաններում, երբ կորոնավիրուսի պանդեմիան մտահոգություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում և բոլորը ձգտում են ապահով և հաստատված պատվաստանյութի ձեռքբերմանը, անշուշտ հիմնված է ապացույցների և փորձի վրա։ Այսօր էլ կորոնավիրուսը տարածվելուց մեկ տարի անց ևս առանց հստակ դեղերի և բուժման զոհեր է խլում։ Հետևաբար պատվաստանյութերի ու դեղերի արտադրումը կարևոր է նաև գալիք սերունդների համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում միասին կայցելենք Մալեքի անվան ազգային գրադարան ու թանգարան մշակութային համալիրը և նրա հիմնադրի հետ ծանոթանալուց բացի նաև կծանոթանանք այս թանգարանում գտնվող հին իրերին ու ստեղծագործություններին, բարեհաճեք ընկերակցել մեզ։ Մեզ թվով թանգարաններ ու հավաքածոներ արժեքավոր ստեղծագործություններ հավաքելով հետաքրքրված անհատների տարիներ տևած աշխատանքի արդյունքն են։ Իրանում նույնպես ստեղծվել են թանգարաններ, որ դրանցում գտնվող իրերը անհատների միջոցով են հավաքվել։ Մալեքի անվան ազգային գրադարանն ու թանգարանը նույնպես դասվում է մասնավոր թանգարանների շարքում, որ ներառում է արվեստի արժեքավոր ստեղծագործություններ, որոնք հավաքվել են Հաջ Հոսեյն Մալեքի ջանքերի շնորհիվ։ Այս թանգարանը նվիրաբերվել է Մաշհադ քաղաքի Աստան Ղոց Ռազավի կառույցին։ Հաջ Հոսեյն Մալեքը Ղաջարների շրջանի Թավրիզեցի մեծ առևտրական Հաջ Մոհամմեդ Քազեմ Մալեքոլ Թոջարի որդին էր։ Նա ծնվել է 1871 թվականին։ Հոսեյնը Խորասան քաղաքում իր հոր գնաց անշարժ գույքի գործակալությունում հոր օգնականներ։ Հենց երիտասարդ հասակից նրան հետաքրքրում էին մշակութային խնդիրները, և իր հոր ընկերներից մեկի ուղղորդմամբ ծանոթացավ Մաշհադում Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում գտնվող հուշարձաններին, ու դրանից հետո, երբ արդեն 28 տարեկան էր, ձեռք բերեց Իբն Յամին Ֆարյումադիի բանաստեղծությունների ժողովածուն, և այդ ժամանակ նա սկսեց մտածել մեծ գրադարան հիմնադրելու մասին։ Նա սկզբում Մաշհադ քաղաքում հիմնադրեց Մալեք գրադարանը, և դրանից հետո այդ գրադարանը փոխադրվեց Թեհրանի Բեյնալ Հարամեյն շուկայում գտնվող իր հայրական բնակարանը, որպեսզի հասանելի լինի մտավորականներին ու գիտնականներին։ 1937 թվականին նա այս գրադարանը հատկացրեց ու նվիրաբերեց Աստան Իմամ Ռեզային։ Հաջ Հոսեյն Մալեքը Թեհրանում ու Խորասանում բազմաթիվ շենքեր ու հողատարածքներ նվիրաբերեց հանրային ու բարեգործական նպատակների իրականացման համար, ու նա արժեքավոր քայլեր է իրականացրել Իրանի մշակույթի ու քաղաքակրթության համար։ Հաջ Հոսեյնի նպատակն այն էր, որ հետազոտողները իրանական քաղաքակրթությանը ծանոթանալուն միաժամանակ կարողանան հեշտությամբ մոտիկից տեսնել արվեստի ու մշակույթի կոթողները։ Նա ուշադրությամբ ու փորձագետների հետ խորհրդակցելով գնում էր այդ իրերը։ Ինչպես ասացինք, Մալեքի գրադարանը հիմնադրվել է Հաջ Հոսեյն Մալեքի հայրական բնակարանում։ Այս բնակարանը 2500 քառակոսի մետր մակերես ունի։ Այն ունի ներքին ու արտաքին երկու բաժիններ։ Ներքին բաժինը քանդվել է 1961 թվականին, որին փոխարինել է Մալեքի ազգային գրադարանի եռահարկ շենքը։ 1964 թվականին Հաջ Հոսեյնը սկսեց մտածել ստեղծել արվեստի ու պատմական իրերի թանգարան։ Ուստի ջանքեր գործադրեց այն հիմնադրել հենց իր գրքերով հարուստ գրադարանի կողքին։ Հաջ Հոսեյն Մալեքին կարող ենք համարել Իրանի ամենամեծ բարեգործ ու նվիրատուն։ Նա մահացել է 1972 թվականին։ Մինչև 1996 թվականը Մալեքի անվան ազգային գրադարանն ու թանգարանը գտնվում էր նրա տանը, սակայն նոր թանգարանի շենքի կառուցումը ավարտվելուց հետո այս արժեքավոր իրերը տեղափոխվեցին թանգարանի նոր շենքը։ Հաջ Հոսեյն Մալեքը տարիներ առաջ այդ հողատարածքը նվիրել էր Աստան Ղոց Ռազավիին նոր թանգարան կառուցելու համար։ Այժմ Մալեքի անվան ազգային գրադարանն ու թանգարանը գտնվում են Թեհրանի ազգային այգու պատմական տարածքում։ Ինչպես ասացինք, Մալեքի անվան ազգային գրադարանի ու թանգարանի շենքը 1996 թվականից ի վեր գտնվում է Թեհրանի ազգային այգում, մի միջավայր, որտեղ հնարավոր է ճամփորդել Իրանի ժամանակակից պատմություն և հիանալ նրա կառույցների գեղեցկությամբ։ Թանգարանի շենքը ճարտարապետական գեղեցիկ ստեղծագործություն է, որի նախագծման մեջ օգտագործվել է և հին, և ժամանակակից ճարտարապետությունը։ Այս կառույցը իր մեջ ներառում է տարբեր բաժիններ, այդ թվում գրադարան, ցուցասրահներ ու տարբեր դահլիճներ։ Այս գրադարանը հարուստ հավաքածու է և ունի 100,000 հատոր տպագրված գիրք ու 3,568 հատոր վիմագրական կամ լիտոգրաֆիայի մեթոդով տպագրված գրքեր, որոնց մեծ մասը Իրանում տպագրված առաջին գրքերից են համարվում։ Նույնպես այս գրադարանում գոյություն ունի 18,000 ձեռագիր գիրք, ինչի պատճառով էլ այս համալիրը դարձել է Իրանի ձեռագիր գրքերի ամենամեծ պահոցներից մեկը։ Դրանից բացի այս գրադարանում գոյություն ունեն աշխարհի 30 լեզուներով աղբյուրներ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեծ արժեք ունի։ Մալեքի անվան ազգային գրադարանը յուրաքանչյուր տարի պարոն Մալեքի նվիրատվությունների գումարներով գնում է ձեռագիր ու տպագիր գրքեր, ու այդպիսով ավելի է հարստանում։ Ու քանի որ այս գրադարանը նվիրաբերված է, ուստի ոչ մեկի գիրք չի տրվում, ու միայն հնարավոր է գրքերն օգտագործել և ուսումնասիրել գրադարանի ընթերցարանում։ Այս համալիրի թանգարանային բաժինը իր մեջ ներառում է պատմական արժեքավոր իրերի ու հուշարձանների մի հրաշալի գանձարան իր տարբեր դահլիճներում։ Այս համալիրի ցուցասրահներից կարող ենք հիշել մետաղադրամների ցուցասրահը, Քամալալ-Մոլքի անվան ցուցասրահը և ձեռագրերի ու կերպարվեստի ցուցասրահը և այլ ցուցասրահներ ու դահլիճներ։ Մետաղադրամները պատմական կարևոր ու արժեքավոր մնացորդներ են և խոսում են ժողովրդի, հագուստի, սննդի, զենքի ու սովորությունների մասին, և հաշվի առնելով մյուս նյութերի համատությամբ պահպանման երկար ժամանակը, կարող են ուսումնասիրություններ իրականացնելու համար օգնել տարբեր ոլորտների հետազոտողներին ու գիտնականներին։ Մետաղադրամների բաժնում ցուցադրված են շուրջ 9,000 մետաղադրամ, սկսած Աքեմենյանների ժամանակաշրջանից, այսինքն Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարից մինչ օրս։ Այս բաժնում կարող ենք տեսնել հունական, սելևկյան, բյուզանդական, մուսուլման խալիֆաների ու օսմանցիների մետաղադրամները։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Այս թանգարանի մյուս բաժինը Քամալալ-Մոլքի և Ղաֆարի գերդաստանի դահլիճն է, որտեղ ցուցադրվում է Քամալալ-Մոլք անվամբ հրճակված Մոհամմեդ Ղաֆարի և Ղաֆարիների գերդաստանի մյուս արվեստագետ անդամների պաստառները։ Այս ցուցասրահի կարևոր պաստառներից մեկը ընթերցող ծերունու պաստառն է, որ Քամալալ-Մոլքի վերջին ու անավարտ մնացած ստեղծագործությունն է։ Գծագրությունը համարյա ավարտուն է, և գունավորումը գլխի բաժնից սկսվել է, սակայն Քամալալ-Մոլքը ակնային հիվանդության պատճառով չի կարողացել այն ավարտին հասցնել, և սա Քամալալ-Մոլքի վերջին ստեղծագործությունն է, որ չի ավարտվել։ Մալեքի անվան ազգային թանգարանի մյուս բաժիններից են համարվում գեղագրության ու մանրանկարչության սրահները, որտեղ պահվում են գեղագրության, մանրանկարչության ու ձեռագիր գրքերի արժեքավոր ստեղծագործություններ։ Գեղագրության բաժնում ցուցադրված են Իրանի պատմության ընթացքում գեղագրության մեծ վարպետների ստեղծագործություններ, այդ թվում Միր Էմադի, Յաղութ, Մուստասամիի, Ալիրեզա Աբբասի ու այլ վարպետների ստեղծագործություններ։ Մալեքի անվան ազգային գրադարանի գրավիչ բաժիններից մեկը Հաջ Հուսեյն Մալեքիի ավագ դստեր Էզատ Մոլք Մալեքիի նվիրած հավաքածուն է։ Այս հավաքածուն իր մեջ ներառում է Ղաջարների ժամանակաշրջանին պատկանող գեղանկարչություններ, ձեռագիր գրքեր, գրչատուփ, նարգիլեի գլուխներ ու լաքապատ իրեր։ Այս թանգարանում նաև հավաքվել ու պահվում են պատմական արժեքավոր ավելի քան 100,000 բարձրարժեք նամակադրոշներ։ Նամակադրոշների հավաքածոյի կողքին գտնվում է թանգարանի գորգերի գանձարանը, որտեղ պահվում են 34 գեղեցիկ ու բարձրարժեք գորգեր։ Միակ հուշարձանի դահլիճը նույնպես այս թանգարանի մի մասն է, որտեղ տարվա ամեն մի սեզոնին ներկայացվում է թանգարանում պահվող և ցուցադրության չդրված ստեղծագործություններից միայն մեկը։ Հաջ Հուսեյն Մալեքիի տուն թանգարանը այս համալիրի գեղեցիկ ու գրավիչ բաժիններից մեկն է, որտեղ ավելի շատ խոսվում է նրա մասին։ Այս բաժնում ցուցադրվում Հաջ Հոսեյնի անձնական իրերը, ստեղծագործությունները, լուսանկարները եւ այլն։ Կարող ենք ասել, որ Մալեքի անվան թանգարանը իրանական արվեստի լիարժեք հավաքածու է, որ հիմնադրվել է Հաջ Հոսեյն Մալեքիի անհատական ջանքերի շնորհիվ եւ ծառայում է մեր հասարակությանը։ Հարգելի ուղդիրներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում միասին կայցելենք իրանական գորգերի թանգարան։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկ ժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկ ժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։